Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історію успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ETA Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Наша новинна хата відчиняє для вас двері. Тиждень був багатий на вікопомні події, тому в нас не просто повна хата новин, а переповнена. В Україні інавгурацію Дональда Трампа очікували з таким нетерпінням, наче це присяга свого власного президента. Втім, здається, так було в багатьох державах. І це стало справжнім шоу, після якого чи не найбільше обговорювали, яку роль зіграє в світовій політиці капелюшок Меланії Трамп. А також, чи зіганув Ілон Маск, чи просто таким театральним жестом кинув аудиторії своє серце. Для нас же важливим стало те, що на Заході не було Орбана та Фіцо. Політиків начебто по-трампівськи правих, але не принципово, а флюгерно. До того ж, обидва є такими флюгерами, що надто люблять вітри з Москви. І навпаки, на інавгурацію запросили дійсно правих – прем'єрку Італії Джорджу Мелоні та президента Аргентини Хав'єра Мілея. Обидва, нагадаю, прихильники України. Дехто образився, що в першій промові Трампа ані слова про Україну та війну. Дарма. Оскільки по тому було шоу з підписанням чи не сотні перших указів. І вже тоді Трамп паралельно відповідав на запитання журналістів.
Ви трохи говорили про Україну і Росію. І як багато часу знадобиться, аби завершити цей конфлікт?
Я маю поговорити з президентом Путіним. Нам потрібно буде з'ясувати. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Більшість людей думали, що ця війна буде завершена десь за тиждень, а зараз вже 3 роки. Він не може бути задоволений. Це не показує його в гарному світлі. Я думаю, що для нього було б дуже добре закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже 1 мільйон російських солдатів убиті. Приблизно 700 тисяч українських солдатів убиті. Росія більша, в них більше солдатів, яких вони можуть втратити. Але так не можна керувати країною.
Так, дещо дивні показники втрат. Ще у грудні Трамп називав цифри набагато менші. Але це його метода – казати те і так, що більше підходить для ефекту тут і зараз. Та головне, що в обох випадках малася дошкульна для окупантів пропорція – в 1,5 рази більша кількість загиблих. Ще важливіший – висновок на адресу кремлівського правителя. Так не можна керувати країною.
Ви сказали, що плануєте найближчим часом поговорити з президентом Путіним. Як щодо президента Зеленського?
Так, він сказав мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Йому слід укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що Росія буде у великій скруті. Подивіться на їхню економіку, на інфляцію Росії. Я чудово ладнаю з ним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду.
Так, шкода, що Трамп не сказав про зустріч з українським президентом перед самітом з Путіним. Але добре, що наразі він уже покладає провину за можливе недосягнення мирної угоди саме на російську сторону. так, погано, що Трамп легко кидає, мовляв, чудово ладнаю з Путіним, але добре, що перед тим не прикрито лякає. Росія буде у великій скруті, якщо не підпише угоду. І такі гойдалки щодо Трампа – добре, погано, тепер будуть постійно, та не тільки для нас. І до цього треба бути готовими, та не тільки нам. А подивившись на підписані Трампом укази, треба засвоїти більш загальний висновок. Те, що сталося, не просто зміна президента. Це спроба справжньої консервативної революції. Захід, включаючи США, заколисаний фантазіями про кінець історії, надто швидко та глибоко поринув в ліволіберальний порядок денний. Тепер почався відкат, різкий і рішучий. Але приблизно половина тієї ж Америки з протилежними поглядами нікуди не ділася. І вона теж не мовчатиме. Тому дай Боже, щоб така суперечка правих і лівих не призвела до законодавчого хаосу та громадянського протистояння. Бажаємо США та нам усім мирного «Make America Great Again».
Make America great again, so they say.
З першими днями президента Трампа щільно переплилися перші дні Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Чесно кажучи, Давос цього року більше нагадував Мюнхенську безпекову конференцію. Про безпеку там говорили не менше, ніж про економіку. І в цьому сенсі несподівано різким, майже сенсаційним став виступ і спілкування з ведучим Володимира Зеленського. Дехто закидав йому те, що він надто гостро критикував Європу та європейських лідерів. Але чи так це? Можна ж подивитися на ситуацію з іншого боку. Український президент емоційно нагадував про те, що Європа має бути самодостатньою, сильною та єдиною. Тим більше, за такої небезпеки зі Сходу, котрій необхідно давати відсіч.
Якщо не будуть сильних гарантій безпеки, не НАТО, військовий контингент, зброя, далекобійна зброя, розташована на території України. Якщо Путін повернеться, він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповання на початку 22-го року. Для чого він повернеться? Для повної окупації всіх країн, які були колись республіками в Радянському Союзі, це номер один, і потім буде робити так, як він робив з нашим Кримом. Він буде заходити в інші країни ЄС і НАТО, щоб робити ті чи інші ультиматуми тим чи іншим країнам. Він буде вас всіх, нас всіх повертати до свого світу, який у нього вже живе в його голові. Ось що буде відбуватись, якщо не буде сильних гарантій безпеки.
Загалом, слова Зеленського дуже сильно резонують з тим, що сказав напередодні Еммануель Макрон. Той закликав Європу до загального стратегічного пробудження і сказав, що в ній не буде миру та безпеки, якщо самі європейці не подбають про це. Зеленський же фактично продовжив і розширив ті ж тези. Інша справа, що французький президент при цьому також дещо критично відгукнувся про Трампа, зокрема через його заяви по Данській Гренландії. Своєю чергою, Зеленський наразі вкрай обережний щодо американської теми. І це можна зрозуміти. Цього тижня Україна та українство вшанували дві важливі дати – День пам'яті захисників Донецького аеропорту і День Соборності. Заходи відбувалися не тільки в Україні, а й в усьому світі. В Латвії поряд з тим відзначили День захисників барикад. Різні дати, різні країни, різні приводи. Але вони про одне – про захист країни, її незалежності, а також про збереження єдності під час цього. На фронтах, на лінії зіткнення тривають важкі бої. І саме зараз ворог все більше сил вкладає в інформаційну війну, мета якої – внести розкол в українську спільноту, дезорганізувати та демобілізувати її. Тому хочеться закликати всіх дотримуватися інформаційної гігієни, не розпалювати соцмережеві холівари з будь-якого приводу. Ті, для кого Україна є цінністю, мають знайти спільну мову, домовитись. Ще раз, із Днем Соборності вас! У січні на платформі Netflix розпочався показ українського художнього фільму «Буча» режисера Станіслава Тіунова. І ця стрічка цілий тиждень очолювала топ-лист Netflix Україна. А світова прем'єра картини відбулася минулої осені. На міжнародному кінофестивалі у Варшаві в конкурсі глядацьких симпатій фільм посів друге місце. Стрічка показує та осмислює події з лютого до квітня 2022 року, коли Буча і навколишні міста та села Київщини були тимчасово окуповані російським загарбником. Сценарист і продюсер Олександр Щур писав сценарій півроку, спілкуючись із постраждалими та використовуючи перехоплені переговори окупантів. В сюжетному центрі фільму – справжня історія та спогади волонтера Костянтина Гудаускаса. Він вивіз з окупованих місць кількасот цивільних громадян, в тому числі з багатостраждальної Бучі. Чуєш на всіх радіох хвилях,
кажуть, надія є, та що врятує. Потрібні паролі на блокпостах, щоб мене пропускали. Спробую ще людей вивезти. Кажуть, надія є, ненавиджу!
Врятує нас. Зачем ти сюди прийшов? Смерті ищеш?
Ні, я шукаю Бога.
Сценарист поставив у центр сюжету саме Гудаускаса не випадково. Адже цей литовець із казахстанським паспортом міг би стояти осторонь російсько-української війни. Та ні, він, іноземець, поїхав у саме пекло, щоб допомагати українцям. І це більш рельєфно та переконливо показує, що під час таких подій немає чужої біди, всі мають ставати на праведний бік. Ще на етапі зйомок фільм «Буча» викликав неабиякі суперечки в Україні. І це нормально. Але показ картини у світі, реакція на неї показали, що автори були праві, взявшись за таку складну тему у варіанті художнього кіно. Достатньо згадати про показ «Бучі» 10 грудня в Європарламенті. Та не тільки там, розповідає сценарист і продюсер Олександр Щур.
У нас було багато важливих показів. Ми в Ватикані показували. Спеціальний показ для місії ОБСЄ Відні, було багато показів в Вашингтоні, в Інституті міру, конгресмени в Гарвардському університеті, в Колумбійському. Тому що в нас є така мета, ми вважаємо, що це і культурна зброя проти російської пропаганди, тому що цей фільм повністю по реальним подіям, абсолютно всі українські персонажі – це реальні люди. І я вам скажу так, що важливо, навіть ті люди, які підтримують Україну, іноземці, коли дивилися цей фільм, вони казали, що вони 90% того, що відбувалося, не знали. І тому ми вважаємо, це дуже важливо, тим більше Росія витрачає багато часу, грошей, знімає багато художніх фільмів, це спонсорує держава там на державному рівні. Тому ми вважаємо, це важливо, особливо зараз, коли ви бачите, як змінюється ставлення в зв'язку з новою адміністрацією американською, нам треба продовжувати і культурну боротьбу теж.
Дійсно, невдовзі після початку повномасштабної війни державна машина країни-агресора вкладає неабиякі зусилля в створення нового пропагандистського контенту. В тому числі у вигляді, так би мовити, художнього кіно. В цьому сенсі український фільм «Буча» – сильна протиотрута. Показник цього і те, що ця болюча психологічна драма очолювала лист переглядів Нетфліксу, в якому зазвичай лідирують сімейні стрічки, детективи, фентезі.
Для нас дуже важливо і приємно, що ми поставили рекорд художніх фільмів. Тиждень були на першому місці. І зараз продовжуємо бути в топі Нетфліксу. Це був рекорд. Тиждень на першому місці. Це, щоб розуміння було, серед всіх фільмів, серед всіх голівудських і інших фільмів. Це не те, що ми обійшли тільки українські фільми.
Зазначимо, що продюсер, він же сценарист, наразі не має ніяких інших кіношних планів на майбутнє. Всі його думки на цей час зайняті виключно тим, як поширювати далі фільм «Буча», що несе світові правду про цю війну.
Ведемо перемовини. Дивіться, у нас вже є домовленість кінотеатральний прокат Канада, Португалія, Польща, Німеччина, вже є стрімінг ТВ. Але наша ціль, щоб це побачили всі країни Європи, Азії, Америки. І Латвія, Літва, Естонія для нас дуже важливі країни, як великі друзі, які дуже розуміють ситуацію. Тому ми ведемо перемовини. То, що це буде на стрімінгу ТВ, це точно. Але я дуже хотів би, щоб був і кінотеатральний прокат.
Наприкінці розмови з Олександром Щуром до нас долучився режисер фільму Станіслав Тіунов. І він поділився важливою думкою. Знімальна бригада, працюючи над стрічкою, розуміла, що вона в деякому сенсі історична. Картина створювалася, в тому числі, і для українців майбутнього, наступних поколінь, щоб вони знали і пам'ятали, що та як було в часи цієї війни. Наостанок, з нашої новинної хати для вас пролунає фінал пісні «Квітень» виконавця «Бах Рома» Романа Бахарєва. Це офіційний саундтрек фільму «Буча». До зустрічі за тиждень, друзі! З вами був Олег Кудрін.
України.
Продовжуємо програму. Редактор українського порталу LSM+ Антон Чернецький мав розмову з експертом аналітичного центру «Українська призма», викладачем Києво-Могилянської академії Олександром Краєвим про те, чого слід очікувати Україні від нової адміністрації США. Розмова відбулася напередодні інавгурації Дональда Трампа.
Перш ніж ми почнемо говорити про Трампа, хочеться пару слів сказати про президента Байдена. Власне, у своєму останньому слові він сказав, що Сполучені Штати за його правління зробили максимум для України. Мається на увазі у контексті війни російсько-української. На вашу думку, чи дійсно ця адміністрація зробила максимум, чи можна було зробити більше? І якщо так, то що саме можна було зробити?
Насправді дуже багато дійсно було зроблено. Тут не треба відкидати той факт, що Сполучені Штати надали більше 70% збройової підтримки, майже 50% макрофінансової і економічної підтримки. Себто роль Сполучених Штатів в тому, що Україна вистояла, роль Сполучених Штатів в тому, що Україна дійсно змогла дати відсіч російській агресії, ця роль змістовна і ця роль величезна. Проте, знаєте, треба бути чесним самим собою і прямо казати, що не все йшло настільки гладко, наскільки президент Байден і, до речі, його соратники, той же Саліван, той же Блінкін, той же Остін намагаються показати. Було дуже багато питань щодо нерішучості і не системності певної допомоги. Скажімо, питання ракет далекобійних, питання дозволів для цих ракет, питання передачі танків навіть ще станом там на 22-23 рік, питання артилерії, ще станом на 22 рік. Кожний новий тип озброєння давався Україні буквально такий, вибачаюсь за каламбур, з боєм. Тобто кожний новий тип озброєння нам потрібно було доводити нашим американським партнерам, чому воно нам потрібно, чому це не призведе до Третьої світової війни, чому насправді ми зможемо стримати Росію з цією зброєю. Себто виглядало так, що абсолютно очевидні речі потрібно було раз за разом пояснювати. Через це створювався лаг, певне просідання в цих поставках, затримувалися поставки, вони часто прибували вже занадто пізно і прибували не в тих кількостях, на які ми розраховували. Себто було дуже багато з таких технічних проблем, які, нібито з точки зору американської адміністрації, дійсно можна списати як просто технічні проблеми, але українцям доводилося за це платити своїми життями і втратами територій на фронті. Тому запитів до того, що адміністрація могла зробити краще, насправді дуже і дуже багато.
Як ви думаєте, чи Дональд Трамп буде більш рішучим у питаннях підтримки України? Адже у одному зі своїх інтерв'ю після зустрічі з Володимиром Зеленським в Парижі він сказав, що в принципі було б неправильно залишити Україну наодинці з агресором. Тобто це не вирішення конфлікту. З чого можна зробити висновок, що за Дональда Трампа США продовжить допомогу Україні? Як ви думаєте, буде він більш рішучим за Байдена чи покаже час?
Ну, насправді з Трампом ніколи ні в чому не можна бути до кінця впевненим, але поки що ми маємо наступну картину. Ми бачимо, що незважаючи на відсутність поки що повноцінної стратегії, бо насправді ми не бачимо адміністрації Трампа і Кіта Келлога особисто якоїсь чіткої повноцінної стратегії. Ми бачимо спроби сформувати цю стратегію. І якраз візит до України, візит до Європи мав би допомогти Келлогу сформувати прикінцево своє бачення, свою стратегію для того, щоб далі вже працювати з чимось повноцінним. Тому, незважаючи на відсутність цієї стратегії, в цілому наративи у Трампа достатньо реалістичні. Ми нарешті перейшли з 24 годин подзвонити Путіну і Зеленському і все порішати. Тепер ми підійшли до питання наступним чином, що за 100 днів можна сформувати переговорну позицію. Далі протягом півроку можна ці переговори почати. Для того, щоб переговори хоча б якось почалися, Україна має отримувати всю зброю, яку тільки може. Тому що якщо Україна не буде отримувати зброю, відповідно вона одразу зі старту ці переговори програє. І вважати їх такими, що матимуть успіх, ну, неможливо. І тому, насправді, ми бачимо достатньо, я би сказав, правильну, достатньо продуману позицію зі сторони команди Трампа. Вона не означає, що він абсолютно проукраїнський, що він точно буде нас захищати, але вона, як мінімум, означає, що США Україну не кинуть, зброя буде продовжувати поступати. І, тобто, українськими інтересами не будуть торгувати настільки відкрито і настільки нахабно, як того багато хто боявся.
При цьому Дональд Трамп сказав, ну, назвав власне помилкою рішення адміністрації Байдена надати дозвіл Україні для ударів у глиб Російської Федерації американською і не лише зброєю. Чи не суперечить одне іншому? Тобто підтримка України, але з іншого боку, знову ж таки, більше обмежень.
Ось тут насправді доволі дивна ситуація, тому що буквально через пару днів після цієї процитованої вами заяви Трампа була заява його радника Волца, який, окрім того, що сказав, що Україні треба знизити мобілізаційний вік, і це найбільше цитувалося з його інтерв'ю, він же також сказав, що Україна мало того, що правильно отримала дозвіл на використання ракет вглиб території Росії, так Україна має отримати більше. Україна має отримати більше ракет, Україна має отримати більш широкі дозволи, Україна має отримати більше розвідданих. Себто навпаки, команда довкола Трампа чітко каже, що ні, цей шлях був правильний, цей шлях ми маємо продовжувати, і навпаки, Україна має отримати більше спроможностей наносити ураження агресору на його власній території. Тому, мені здається, ну, ситуація не є настільки визначеною. Ситуація не є такою, що Трамп точно цей дозвіл відмінить, або що Трамп точно буде переглядати ці дозволи. Навпаки, виглядає так, що його команда буде наполягати на тому, що для України треба сформувати повноцінну, сильну переговорну позицію перед тим, як говорити з росіянами. Оце, до речі, можна навіть сказати наперед. Багато хто сумнівається і побоюється, скоріше, що Трамп буде йти одразу Путіну на поступки. Але, вибачте, які тут можуть бути поступки, якщо Трамп продовжує підтримувати санкції проти Росії, Трамп хоче збільшувати видобуток корисних копалин, в основному нафти і газу, Трамп хоче давати Україні більше зброї. Навпаки, Трамп в позиції погрожувати Путіну. І, ну, знаєте, зважаючи на його психологічний портрет як політика, це йому буде набагато приємніше і легше робити, ніж іти Путіну на поступки.
При цьому ми розуміємо, що, ну, ми як українці можемо так досить центрично дивитися, так, що для США це пріоритет номер один – війна України і Росії. Але ми розуміємо, що у Дональда Трампа можуть бути інші пріоритети. Як вам здається, прямо зараз Україна є пріоритетом номер один для нього? Чи хоча б у топ-3, скажімо? І чи може це змінитися?
Вона точно в топ-3, і не тому, що Україна така хороша, чи Росія така загрозлива. Дональд Трамп чітко вказав, що тут є прямий взаємозв'язок з Китаєм. І цей взаємозв'язок нікуди відкинути не можна. Себто Дональд Трамп, от в той же день, коли він запросив Сі Цзіньпіня на свою інавгурацію, в той же день він чітко сказав, що Америка і Європа мають накладати санкції на Китай для того, щоб Китай почав давити на Росію, аби Росія нарешті пішла на перемовини. Себто Дональд Трамп дуже чітко розуміє взаємозв'язок Москви і Пекіну. Він чітко розуміє, що позиція Пекіна буде визначальна в тому контексті, чи піде Росія на перемовини, чи ні, чи буде вона дотримуватися підписаних угод. Тому, знаєте, питання України – це не лише питання однієї держави, яка обороняє власні кордони. Питання України для Трампа – це стримування Китаю, це стримування Росії. Більше того, питання України – це його європейська політика, тому що ми бачимо, що Трамп хоче більше накласти зобов'язань самим європейцям, підтримувати власну безпеку, захищати Європу своїми грошима, своїми людьми, своєю технікою. Ну так, а як це зробити, не вирішивши українського питання? І, до речі, як це зробити, не вирішивши питання України в НАТО? Якщо ми подивимось навіть на економічну його складову, то Трамп хоче, як я вже казав, відроджувати нафтову і газову промисловість США, Трамп хоче більше заробляти, Трамп хоче переглянути торгівельні контракти. А як це зробити, знову ж таки, без українського контексту, без контексту санкцій проти Росії, без контексту обмеження ціни на нафту, без контексту зняття бану на продаж скрапленого природного газу? Тобто, з якої сторони не підійти до адженди Дональда Трампа, рано чи пізно в цій адженді спливає Україна і економічно, і політично, і безпеково.
Тобто, умовно кажучи, говорячи про ті ж санкції, можна не чекати того, що Дональд Трамп приступить до виконання своїх обов'язків і одразу ж послабить чи взагалі відмінить санкції проти Росії. Це не в його інтересах, правильно я розумію?
Абсолютно. Ну, тобто це ж не тому, знову ж таки, що він такий позитивний, проактивний американський лідер, а тому, що це гроші. От завжди у Трампа і подібних йому політикам треба шукати, де тут зариті гроші. А гроші зариті якраз в тому, щоб не випускати російську енергетику назад на великі ринки, ані азійські, ані європейські. Тому що якщо Трамп хоче поновити американське лідерство в цій сфері, йому дійсно потрібно ці санкції зберігати. Крім того, ми вже бачимо, що він готовий воювати з екологічною аджендою, яка була введена в Америці за попередніх адміністрацій. Він вже каже про те, що зелена енергетика не така вже зелена, і взагалі її неправильно розуміли, треба скорочувати кількість цих повітряних турбін, треба скорочувати кількість сонячних панелей, і треба повертатися до нормальної нафти і газу, як він це називає. Ну, тобто, неможливо будувати власну нафтогазову промисловість і в той же час іти на поступки російській нафтогазовій промисловості. Це взаємовиключні речі, вам будь-який економіст те саме скаже.
Дональд Трамп та його команда останнім часом дали досить недвозначно так зрозуміти, що, по-перше, вони не бачать Україну в НАТО, і взагалі він сказав так, що це була помилка навіть дати якийсь сигнал Україні щодо перспективи навіть в майбутньому вступити до НАТО. І ще один момент, ми бачимо, що команда Трампу, ну, все-таки вважає нереалістичним вихід України на кордони 91-го року. Якими вам здається у цьому контексті будуть дії адміністрації вже українського президента? Тобто, чи будуть вони далі гнути свою лінію кордонів 91-го і так далі, чи все-таки зараз почнеться, ну, якщо не розворот, то поступово, скажімо, підготовка українського суспільства до того, що все-таки потрібно буде шукати компроміс. Тим більше, що з останніх опитувань соціологічних ми бачимо, що українське суспільство в плані компромісу, ну, все-таки дивиться більше туди, ніж у продовження війни до переможних кордонів 91-го року.
Це насправді дуже складне питання. Якщо вже йти з точки зору реалістичної парадигми безпеки, ніщо не зможе замінити НАТО. Ну от давайте погодимося, що жодна держава НАТО, жодна ядерна держава НАТО, тим паче, не захоче створювати якийсь аналогічний формат поза НАТО, коли вже НАТО існує, НАТО дає гарантії, НАТО дає взаємну безпеку. І зараз думати, що вони візьмуть і раптово створять для України якийсь альтернативний формат, який буде забезпечувати той же рівень безпеки і той же рівень гарантій, ну це просто смішно. І, на жаль, це точно не є реалістичним. Нам треба розуміти, що НАТО для України в цьому контексті незамінне. Воно дійсно буде незамінне. Проте тут питання лише перспективи. Себто от найскладніше зараз завдання для українського офісу президента, для української адміністрації – це пропланувати ось цю перспективу. Себто ми цілимося на вступ в НАТО коли? Якщо ми цілимося прямо тут і прямо зараз, це завдання, яке неможливо виконати, яке адміністрація Трампа точно заблокує. Якщо ми цілимося на підписання мирної угоди, повноцінної мирної угоди протягом 25-го року, це також завдання, яке неможливо виконати, і це, до речі, те, що треба чітко донести нашим західним партнерам. На що ми можемо реалістично розраховувати, це початок перемовин, умовне припинення вогню для того, щоб почати ці перемовини протягом 25-го року, і в подальшому якісь проміжні гарантії безпеки, які також цього року на фоні перемовин можуть бути Україні надані разом із контингентом миротворців. Себто українській владі треба чітко розпланувати тактичні цілі і стратегічні цілі. І відповідно з такого кута підходити до комунікації з американцями. Тому що ми вже багато разів опікалися на тому, що ставили завищені очікування. Ну, та ж сама історія про 2-3 тижні, та ж сама історія про каву в Ялті в 23-му році, та ж сама історія про те, що вихід на кордон 91-го року до кінця 24-го року. Себто нам потрібно зважити власні можливості і зважити готовність наших партнерів і союзників. І, відповідно, мати довгостроковий і короткостроковий план. І спочатку нашої співпраці з адміністрацією Трампа діяти в межах короткострокового плану, на основі якого набудувати вже довгострокове.
При цьому ми не можемо забувати, що тут є і третій гравець, так? Тобто все не зводиться до Києва і Вашингтона, є Російська Федерація. І ось тут виникає велике питання, тобто для будь-яких перспектив, навіть щодо НАТО чи не щодо НАТО, ви самі сказали припинення вогню. Поки що складається враження, що у Кремлі не зацікавлені в ньому і швидше за все, якщо Трамп почне піднімати цю тему у перемовинах з Путіним, швидше за все він почує просто «ні». Якими можуть тут бути дії Трампа у такому випадку? Чи є в нього реальні якісь важелі впливу на Володимира Путіна? Бо з того, що я бачу, більшість експертів схиляється, що ні, таких важелів реальних немає.
Ну, насправді важелі є в нього, я б назвав декілька. Кожен з них різного ступеню ефективності, але кожен з них може працювати. Перший – це безпековий. Себто Трамп завжди казав, що якщо Росія не захоче переговорів, він дасть Україні всю зброю, яка є в Сполучених Штатах, крім ядерної. Росія завжди виступала проти цього, намагалася тиснути на Сполучені Штати, щоб допомога була обмежена. І тому для Трампа буде абсолютно логічно натиснути на Росію з цієї сторони і сказати, ну, ви не хочете говорити як нормальні люди, добре, Україна отримає все. Ну і займайтеся, називається. Хай ваші НПЗ далі будуть знищені, хай ваші війська далі втрачають полк народу в день, хай ваші танки досі не можуть під'їхати ближче, ніж на кілометр до лінії фронту. Окей, без питань. Не хочете говорити, розхльобуйте ту проблему, яку себе загнали. Це перший аспект. Другий аспект, ми з вами його тільки що проговорили, це економічний. Себто продовження тиску на Російську Федерацію, розширення санкційного режиму, паралельний, до речі, тиск на Китай, який зараз якраз здійснюється. Ми бачимо, що Китай вже не хоче фрахтувати так званий тіньовий танкерний флот Російської Федерації для подальших контрактів. І, в принципі, починає потроху скорочувати об'єм цих контрактів, як він це робив ще з 22-го року. Тому економічний тиск і інструменти економічного тиску досі в Трампа наявні, і наявні вони достатньо серйозні. Це другий пункт. А геополітичний пункт – це те, що ми з вами починали, що, в принципі, посилюється і в перспективі буде лише збільшуватися спільний європейсько-американський тиск на Китай. Для того, щоб Китай все-таки примушував Російську Федерацію до хоч якихось, хоча б таких показових, потьомкінських, умовно кажучи, але все-таки переговорів. І, відповідно, це так званий геополітичний чинник, який я міг би назвати. Тобто Трамп вже чітко розуміє, що Китай зараз на геополітичному шпагаті. У Китаю ситуація не ідеальна. То вона не катастрофічна, але вона не ідеальна. З однієї сторони, у Китая Захід. ЄС і Сполучені Штати Америки. Так вони опоненти, так вони ідеологічні супротивники. Але це величезні мільярдні ринки, це технології, це 45% товарообміну Китаю. Тому що на першому місці по всім контрактам і по економічній співпраці на першому місці США, на другому Європейський Союз колективно. Росія, нагадаю, на 18-20 місці в торгівельному обороті Китаю, дивлячись, за якими розрахунками йти. Тобто, з однієї сторони, конкуренція, але все-таки більш-менш адекватна співпраця з Заходом. Якщо ж він цього не хоче, якщо він хоче допомагати Росії, супер. З іншої сторони, в нього дешева нафта і газ, але максимальні санкції від Трампа, максимальні санкції від ЄС, закриття західних ринків, неможливість там торгувати, неможливість працювати і по суті, неможливість підготуватися до якихось активних дій самому Китаю. Бо гроші Китаю зараз потрібні. Ви думаєте, просто так Китай не публікує свої фінансові звітності вчасно? Чи просто так Китай маніпулює цими цифрами? Звісно, ні. Китай не в найкращому стані. Тим паче на фоні модернізації китайської армії. Тому так чи інак, але Китаю гроші потрібні. І Китай набагато більш раціональний гравець, ніж Російська Федерація. Тому оцей геополітичний чинник може спрацювати. І в сухому залишку ми маємо три ось таких потужних чинника. Військовий, себто передача Україні більшої кількості озброєння, економічний, себто посилення санкційного тиску і вторинних санкцій, і геополітичний, себто тиск через Китай на Росію.
Трохи раніше ви згадали цитату пана Уолса, так, щодо, ну і взагалі ця теза зараз досить часто звучить у команді Трампа, щодо мобілізаційного віку в Україні, так, зробити його з 18 років. І, власне, команда Байдена теж про це казала. Це один з пунктів, де обидві адміністрації наче збігаються. Але при цьому якраз в українському суспільстві, як показує соціологія, проти цього досить різко виступає більшість суспільства. Як вам видається, чи українська влада піде тут на поступки адміністрації Трампа? Чи буде намагатися опонувати? І взагалі, наскільки Володимира Зеленського є тут можливість, скажімо так, стояти на своєму? Чи все-таки йому доведеться грати за правилами, які запропонує Дональд Трамп? Вважаючи, наскільки Україна залежна все-таки від Штатів.
Тут насправді, називаємо це так, є простір для маневру. Є простір для маневру в наступному ключі. Треба розуміти, що в Україні досі, не до кінця зведені всі електронні реєстри, не до кінця проведено умовний перепис боєздатного населення, не до кінця проведені мобілізаційні процеси з тією групою, яка підпадає під мобілізаційні процеси. Тобто питання тут не просто в зниженні мобілізаційного віку, щоб зразу більше народу стало, якого можна мобілізувати. Тут питання в проведенні якісної мобілізації тих, хто вже підпадає під мобілізацію, проведення якісного перепису, проведення якісного реєстрування всіх людей. Тобто, в першу чергу і в першу голову питання постає таким чином. Друга величезна проблема – це те, що ми разом з нашими союзниками не спромоглися підготувати ті нові бригади. Як ви пам'ятаєте, проєкт підготовки оцих 14 нових бригад, він зациклювався на тому, що їх в першу чергу будуть готувати наші західні партнери, що кожна країна умовно візьме шефство над конкретною бригадою, повноцінно її приготує і надійшла назад в Україні на фронт з обладнанням, устаткуванням, тренуванням і так далі. Це вийшло зробити тільки у Франції. І то ми бачимо, які зараз проблеми з бригадою Анни Київської. І зараз настільки проблемна взагалі ситуація, що постає питання про розформування всіх оцих недоформованих бригад для того, щоб людей, підготовлених із устаткуванням, перевести до фронтових частин, які дійсно потребують зараз поповнення. Тому так чи інакше, тут не повна вина України, тут також часткове питання до західних партнерів. А чому ж ми ті процеси, які разом запускали, які разом намагалися проводити, чого ми їх разом не довели до кінця? Чому не було проведено повноцінно ось це тренування? Чому не було завершено процес формування бригад? Чому погано постачання було налагоджено? Чому воно було несистемним і неповним? Себто, основна задача зараз Зеленського – це не стільки ставати в позу і казати, ні, ми цього не будемо робити, тому що ми цього не будемо робити. Тут, скоріше, треба чітко пояснити, чому склалася така ситуація і які в Україні бачення щодо того, як цю ситуацію можна вирішувати. Насправді, інших якихось шляхів в цьому контексті я просто не бачу.
Не можу також не спитати про гучні заяви, які останнім часом звучали саме від Дональда Трампа, так, тут і Гренландія, і Панамський канал. Знаю, що ви про це писали, власне, і у своїх соцмережах. Якщо коротко, як можна прокоментувати? Бо ви писали про ширший контекст, про важливість дивитись на картину більш широко, якщо правильно пам'ятаю.
Абсолютно вірно. Тобто ширший контекст тут присутній, від ширшого контексту тут нікуди не піти. І він полягає в тому, що це одна з переговорних стратегій Трампа. І переговорна стратегія та полягає в тому, що, як він сам писав в своїй книзі «Мистецтво колати угоди», якщо ваша пропозиція здається радикальною і неможливою до виконання, запропонуйте ще щось більш радикальне і неможливе. І тоді ваша перша пропозиція буде виглядати як розумний компроміс. І те, що зараз ми бачимо з Канадою, те, що ми зараз бачимо з Гренландією, те, що ми бачимо з Панамою, ці заяви не існують у вакуумі. Тобто заява про Гренландію, як і в перший його термін, з'явилася на фоні заяв про те, що НАТО має більше витрачати на оборону. І тоді це було 2%, і заяви про Гренландію з'явилися рівно за декілька тижнів до того, як Трамп поїхав на засідання лідерів держав НАТО, взяв в ньому участь, і після цього, от зараз, що ми бачимо, майже 60% держав НАТО витрачають 2% на оборону. Далі, заява про Канаду також з'явилася не з пустого місця, вона з'явилася після того, як канадійці не підтримали пропозицію Трампа переглянути митні тарифи, які він хотів збільшити спочатку на 50%, а потім збільшити взагалі на 500%. Що ми бачимо зараз в результаті? Поки ми говоримо про 51 штат, так чи інакше, але назріває нова торгівельна угода. І, до речі, дуже цікаво, в останньому інтерв'ю Джастін Трюдо сказав, що жартома сказав про Канаду, яку можна обійняти на якийсь штат США в листопаді 24-го року. І він ще відмітив, що тоді чомусь Трамп не засміявся. Ну, знаєте, знаючи переговорний стиль Трампа, він тоді зрозумів, що це для Трюдо болюча тема і на неї можна надавити. Не знаю як, але Трамп вміє таке відчувати, ми по ньому бачимо, що це в нього працює, ну, з 80-х років минулого століття. А щодо Панами, ну, саме в Панаму він хотів перекинути 20 мільйонів мігрантів, яких він хоче вислати зі Сполучених Штатів. Тому тут абсолютно проста і зрозуміла логіка, або ви погоджуєтесь хоча б на частину мігрантів, або давайте я буду погрожувати тим, що заберу у вас Панамський канал.
Олександре, дякую вам за цю розмову. Ну, особисто в мене після неї немає такого вкрай песимістичного настрою, що от зараз Трамп стане президентом США і, скажімо, все пропало так, для України. Будемо сподіватись на краще. Дякую вам. Я думаю, ми ще обов'язково до цієї теми повернемось. Дональд Трамп нам обов'язково ще дасть інформаційні приводи.
Ви слухали інтерв'ю з експертом аналітичного центру «Українська призма» Олександром Краєвим.
Ми з України!
А 20 січня на Домській площі в рамках заходу пам'яті захисників барикад 1991 року відбулася незвичайна виставка, де експонувалися 12 унікальних творів мистецтва, картин з маскувальних сіток. Виставка була організована музеєм барикад спільно з товариством Таві Драугі. Хочу нагадати, що маскувальні сітки для Збройних сил України плетуться в ангарі товариства Таві Драугі за адресою Рига, Венспіл. 50. Член товариства Таві Драугі Рената Грунштока запрошує усіх бажаючих доєднатися до цієї благодійної справи.
Мы плетем маскировочные сети уже с где-то апреля прошлого года. Плетем 3 раза в неделю, чтобы успеть выполнить все заказы. Но заказов сейчас очень много приходит из фронта, из наших партнеров в Украине. В этом мы очень стараемся, чтобы все успеть. И вот сейчас мы как раз получили заказ, где общая площадь сеток примерно 2000 квадратных метров. Это для нас настоящий вызов. И это все нам надо успеть выполнить, в принципе, за месяц, да, с начала февраля. Поэтому мы очень-очень надеемся на то, что откликнутся и люди, придут на помощь, потому что сейчас у нас в среднем на каждой мастерской получается по 6-7 людей, и это вообще недостаточно.
Куда приходить, когда и кому обращаться?
Значит, мастерские происходят 3 раза в неделю, в понедельник, в среду и в субботу. У нас на складе на Венспилл 50. Там можно приходить, начиная с 10, и просто идти вот в помещение, где мастерская, и к нашему руководителю мастерских Алдесу. И можно, конечно, и заранее обращаться ко мне, к руководителю проекта, если договориться, если вот, например, больше людей, там, не знаю, в командах предприятия, например, хочет прийти помочь нам с сетками, тогда об этом желательно заранее договориться.
Мы с Украины!
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна!
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.